Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bu gün səhərdən Lokomotiv İstehsalat Birliyinin işçiləri tətilə başlayıblar. Bu gün Ali Məhkəmə AXCP sədri Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin edib. Serbiya Kosova müstəqilliyini heç vaxt tanımayacağını bildirir və BMT Təhlükəsizlik Şurasında yardıma çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün səhərdən Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin Biləcərdəki Lokomotiv İstehsalat Birliyinin işçiləri tətilə başlayıblar. Tətilçilər Azadlıq Radiosuna əməklərinin indiki 50-60 manat səviyyəsindən azı 2 dəfə qaldırılması tələbi ilə tətil edildiklərini deyiblər. Hazırda Lokomotiv İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi hadisə yerində tətilçilərlə danışıq aparır. Məlumatlara görə rəhbərlik büdcəsi imkan vermədiyindən əmək haqqını artıra bilməyəcəyini artıq bildirib. İndiyə qədər bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə eləmişik, Azərbaycanla isə ilk dəfədir bu barədə danışırıq. Azadlıq Radiosunun Amerika səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Departamentinin başçısı Jonathan Hennig belə deyib. Hennig deyib ki, Dövlət Departamentinin terror məsələsi üzrə əlaqələndiricisinin birinci mavini Dövlət Katibinin müşaviri Frank Urbanchik'in Bakıda indi apardığı danışıqlar ancaq məlumat toplamaq xarakteri daşıyır. Jonathan Hennig onda deyib ki, Frank Urbanchik'in ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində başqa məsələlər də müzakirə olunur. Enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyi, iki ölkənin terrorçuluqla mübarizə əməkdaşlığı və o cümlədən Əl-Qaida məsələsi. Bu gün Frank Urbanchik Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərində danışıqlar aparacaq. Fevralın 15-də bugün Ali Məhkəmə AXCP sədri Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin edib və Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsini də ləğv edib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Fevralın 15-də Ali Məhkəmə AXCP sədri Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin edib. Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilib, işin mülki qaydada baxılmasına xitam verilib. Qərar alınıb ki, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı rayon məhkəməsinə müraciət olunsun. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əli Kərimlinin vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib.
Bizi heç cürə bu təmin edə bilməz. Çünki biz rəsmi rayon prokurorluğunun hərəkətsizliyindən şikayət vermişdik. Yəni qanunvericiliyində heç yanda göstərilmir ki, vətəndaş Məhkəməyə müraciət eləməlidir ki, onun barəsində cinayətçi xitam edilsin.
Elçin Qəmbərov deyir ki, onların şikayəti tam təmin edilmədiyi üçün məsələ ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. 2006-cı ildə keçmiş pasportunun müddəti bitdikdən sonra Əli Kərimli yeni pasport almaq istəyib. Lakin ona bildirilib ki, barəsində 1994-cü ildə Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə xitam verilmədiyindən o pasport ala bilməz. Elçin Qəmbərov deyir ki, qanunvericiliyə görə 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi 12 ildir açıq qalıb. Əli Kərimli barəsində cinayət işini Nəsimi rayon prokurorluğu qaldırıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Serbiya Kosova müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısında belə deyib. Yeremic bildirib ki, Serbiya bütün diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın ayrılmasına mane olsun. Amma Serbiya rəsmisi bir daha vurğulayıb ki, onun ölkəsi hərbi yoldan istifadə etməyi nəzərdə tutmur. Kosovadakı etnik albanlar bu günlərdə müstəqilliklərini elan etməyə hazırlaşırlar. Rusiya isə burada bildirib ki, əgər beynəlxalq aləm Kosova separatçılarının müstəqilliyini tanıması Moskvanın Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərlə bağlı siyasətinə də təsir edə bilər. Amma Xarici İşlər Nazirinin yaydığı açıqlamada bu separatçı rejimlərin tanınmasından söz açılmayıb. Bəyanatda deyilir ki, şübhəsiz ki, Kosova ilə Osetiya və Abxaziyadakı münaqişələrə eyni müstəvidə yanaşırıq. Bugün daha əvvəl isə Interfax agentliyi xəbər yaymışdı ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, əgər Kosova tanınsa, onda Rusiya əhalisinin Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı siyasətin də dəyişməli olacaq. Və Rusiyanın yeni prezidenti olması gözlənilən baş nazirin müavini Dmitri Medvedev deyib ki, azadlıqların təmin edilməsi, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması onun idarəçiliyinin əsas prioritetləri olacaq. Martın 2-sindəki prezident seçkilərində Putinin xələfi kimi qatılan Medvedev Sibirdəki iqtisadi forumda çıxışında belə demişdi. Yaxın Şərqdə Livan, İsrail və Qəzza bölgəsini əhatə edən zəlzələ olub. Hələ ki, zəlzələnin gücü müəyyənləşdirilməyib. Amma Livan cənubunda təkanlardan qorxan əhali evlərini tərk edib, İsrail mediasının məlumatlarına görə isə zəlzələ İsrailin mərkəzi hissəsi və Qəzzada da hiss edilib. Amma dağıntı və tələfatlarına bağlı məlumat verilməyib. Fevralın 12-sində Livanda 4 bal gücündə baş verən zəlzələ İsraildə də hiss edilmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 5-i olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başladı. Xəbərlərdən də sonra bugün həftənin 5-ci günü biz həftənin hadisələrini mişalandıracaq. Studiyamızın qonaqları yaxın saat yarım ərzində efirimizdə politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev olacaq. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtın xeyir olsun. Deməli, əsas hadisələr bu Kürd Fəhlə Partiyası ilə bağlıdır. Həmçinin də Kosovanın müstəqilini tanınması, Azadlıq qəzetinin baş rəhbəri Qərməd Zahid və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin məsələləri ətrafında olan məhkəmə proseslərini biz hazırda nəzərdən keçirəcəyik. Üstəgəl də müzakirələr zamanı güman ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin prezident kimi prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyi son, belə deyək, geniş mətbuat konferansını nəzərdən keçirəcəyik. Kürd Fəhlə Partiyasının fəaliyyəti ətrafında kifayət qədər çoxlu mübahisəli məsələlər var və dünən bizim radiomuza müsahibə verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Muavin Araz Əzimovun dediklərindən məhz bu Kürd Fəhlə Partiyası PKK-nın fəaliyyəti ilə bağlı olan hissəyə gəlin birlikdə qulaq asaq.
Azmim, hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında antiterror danışıqlarının gündəliyində hansı məsələlər durur? ABŞ dövlət katibi müşaviri deyir ki, onlar Azərbaycana terrorizmlə bağlı yeni planlarına dəstək verməyə hazırdırlar. Söhbət hansı planlardan gedir?
Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən PKK-nın digər, deyərdim, regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki, PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik.
Yəni, konkretləşirsək, PKK məsələsi ABŞ-la danışıqların gündəliyində əsas müzakirə mövzusudur, elədir?
O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır.
Bəs praktiki olaraq Azərbaycan bu sahədə ABŞ-dan hansı addımları gözləyir?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu dialoqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycanın müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavin Araz Əzimovun əməkdaşımız Ələkbər Rafoğluna verdiyi müsahibədən bir parça idi. Ələkbər də studiyamızdadır. Yəyə gəlmişkən, həmçində politolog Hüseyin Bala Səlimov və politolog Zəfər Quliyev söhbətdə iştirak edir. Həftənin hadisələrini məhz bu politologlarını biz nəzərdən keçiririk. Və telefon xəttində Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyin əməkdaşı Jonathan Hennig bizim söhbətimizə qoşulur. Cənab Hennig, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cənab Hennig, burada iki bir məsələ ortaya çıxır Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan bu antiterror əməkdaşlıq çərçivəsində. Araz Əzimov, Xarici İşlər Naziri Muavini qeyd etdi ki, PKK yaxınlaşmaqdadır. Burada bir sual yaranır. Yəni, PKK artıq Azərbaycandadır, öz hədəflərinə yaxınlaşmaqdadır. Yoxsa PKK hələ ki, xaricdədir və Azərbaycana yaxınlaşmaqdadır. Bu məsələ aydınlıq gətirə bilərdinizmi siz?
Biraz aydınlık getirmeye çalışıram ama Frank Urbancık'ın yani Azerbaycan'a seferinin esas meksedi yani bu PKK meselesi değil. Biz sadece buraya geldikten sonra bu meselesi müzakerelerimizde yani kaldırılıp ve biz tabii ki memnuniyetle bütün terörizme karşı mevzilerde kimi Azerbaycan hemkalılarımız ile bu mevzide tabii ki emektaşlık yine etmeye hazırız. Biz tabii ki bizim tarafımızdan bu PKK Azerbaycan'daki meselesi o kadar yani çok malumatımız yoktur. Ve tabii ki olabilir ki bu danışıklarımızda daha çok yani malumat aldık. Böyle bir yani hadise, böyle bir yani ciddi bir yani tehdit olsa tabii ki bu önümüzdeki yani gelen danışıklarımızda belki de yer tutacak. Ama bir şey yani kaydetmek isterim ki bu seferin yani esas maksadı sadece umumi terörizme karşı emektaşlıktan bahsetmektedir. Ve tabii ki bu Al-Kaide ve Al-Kaide ile bağlı terörçü teşkilatlar, biz son bir neçe ayda Azerbaycan'da böyle faaliyetleri yani gördük burada. Ve tabii ki biz o hadiselerden bahsetmek yani istedik. Ve başka bir meselesi çok vaciptir. Ve bu da sefetmelerimizde bütün görüşmelerimizde yer tuttu. Ve o da odur ki bu Azerbaycan'da diğer yani okullarda kimi ama Azerbaycan'da bir yani kritik enerji infrastruktur var. Bu kemer hattı ve yani neft ve enerji yani avadanlık, başka binalar, her şey dahildir. Ve tabii ki bunlar terörçüler için yani hedefler olabilir. Ve biz yani isteyerek ki Azerbaycan hemkalılarımız ile yani beraber emektaşlık ederken bu hedefler yani tabii ki yani daha sağlam bu hedeflere yani müdafiye edilmelidir ve biz o mevzide danışıklar yapardık.
Can Panik, burada indi Amerika Birleşmiş Devletleri'nin antiterör emektaşlığı çerçevesinde Azerbaycan'a kömək haqda soruşmak isterdim sizden. Bu kömək yardım neden ibaret olacak? Yalnız informasiya yoksa daha uzak giden bir planlar, misal üçün hərbi köməkden vesaire diğer köməklerden ibaret olabilir?
Ben çok teessüf ki size yani o kadar çok ayrıntılar yani verebilmirim. Ben şahsen yani bütün yani görüşmelerde yani iştirak etmedim. Ama tabii ki emektaşımız yani yani belki bir neçe sahelerde yani baş verebilir. Bu yani training meselesi yani olabilir. Sadece malumat yani paylanması meselesi de olabilir. Ama yani dakik yani konkret yani her bir yani emeliyatları yani hakkında ben hiç malumatım yoktur.
Aydındı. Minnettarım Cenab-ı Hak. Teşekkürler. Çok sağ olun işlerinize
gidiyor. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'daki sefirliğin numarası Can Henrik idi. Efirde stüdyomuzda politologlar Hüseyin Bala Selimov ve Zafer Guriyev verleşibler. Buyurun sizin meseleye belə deyək, münasibətiniz nə sizə bəlli oldu? İndi Arazəzim bu arada qulaq astıq, Jonathan Henniker'i dinlədik. Buyurun, Zafer Bey.
Əslində PKK ilə bağlı bu təhlükə, bu məsələ Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan ictimaiyyətində uzun müddətdir. Periodik olaraq bu mövzu aktuallaşır, müzakirə olunur. Son vaxtı bu mövzunun aktuallığı aydındır ki, doğrudan da artıb. Bu həm PKK'nın fəallaşması ilə bağlıdır ümumiyyətlə regionda. Eyni zamanda Türkiyənin PKK'ya qarşı apardığı əməliyyatlarla aydın məsələdir ki, bağlıdır və Türkiyə dövləti demək olar ki, çox prinsipial mövqə tutaraq ona nail ola bildi ki, bu mübarizədə Türkiyə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında deyək dəstəyini qazana bildi və bir çox məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ola bilsin həm informasiya baxımından, həm deyək koordinasiya məsələlərində Türkiyəni dəstəkləyir və Türkiyə Şimali İraqda bu mübarizə indi də hələm davam edir. Bu mübarizəni faktiki olaraq Amerika ilə birgə aparır. Və aydın məsələdir ki, belə bir şəraitdə, belə bir kontekstdə bu mövzu Azərbaycanda da aktuallaşmalıydı və doğrudan da aktuallaşdı. Faktiki olaraq xatırlamaq olar ki, keçən il Türk xalqlarının qurultayı ərəfəsində və bu qurultay gedən vaxtı Azərbaycana səfər edən həm Türkiye'nin prezidenti, yeni prezidenti Canan Göl'ün görüşleri zamanı bu mövzu çok aktual idi ve faktiki olarak güman etmek olar ki hem tek betek görüşlerde Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev'le hem aynı zamanda Canan Göl Milli Mecliste çıkışında ve ictimaiyyatla görüşlerde de bu mövzudan bu mövzuya defalarla toxunmuşdu. Eyni zamanda Türkiye'nin baş naziri Canan Erdoğan da Bakı'da olarken bu mövzu çok demek olarak gündemdeydi. Ve faktiki olarak Azerbaycan'ın demek olarak bir taraftan bu diye bu mövzunun aktuallaşmasıyla bağlı iki mesele ortaya çıkırdı ve Türkiye'nin marağı neden ibaret idi? İlk növbədə yani Türkiye gözlürdü Azerbaycan'dan diye PKK'ya karşı mübarizeyle bağlı həmrəli addımlar ve Azerbaycan'ın desteğini ve güman etmək olar ki hansısa formada Türkiye bu desteği alabildi. Düzdür, Milli Məclisdə Azerbaycan İctimaiyyəti de gözlürdü ki bu məsələ ayrı bir ciddi bir müzakirə obyekti olacaq və hansısa bir sənəd qəbul ediləcək, lakin hər halda Milli Məclis öz mövqeyini bir bəyannamə formasında ifadə etdi və nəzərə alsaq ki Türkiyəni deyə Azərbaycanın bax bu formada reaksiyası qanı idi, yəni ki Türkiyə bundan sonra etiraz etməyib. Demək olar ki Türkiyə Azərbaycan bu məsələdə Türkiyəni dəstəklədi. İkinci tərəfdən də bu məsələ aktuallığının o biri tərəfi də onunla bağlıdır ki, Azərbaycan üçün hansı təhlükələr yarada bilər PKK? PKK Azərbaycanda var, mövcuddur, yoxsa yaxın zamanlarda bu təhlükə reallaşa bilər? Nəzərə alsaq ki, dəfələrlə bizim mətbuatda xəbərlər gedir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında PKK bazaları var və Ermənistan maraqlıdır bu bazaların güclənməsində və bu bazalar Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərə bilər. Eyni zamanda Azərbaycanın bu işğaldan torpaqları azad etmək məsələsində əngəl yarada bilərlər. Yəni ki, bu informasiyanı təsdiq etmək də çətindir, lakin hər halda bu informasiyada ciddi yanaşmaq lazımdır. Eyni zamanda da nəzərə alsaq ki, bəyə cənab Xenik də onu bu məsələyə toxundu ki, Azərbaycan enerji əhəmiyyəti, ümumiyyətlə geopolitik əhəmiyyəti son vaxtlar həddindən artıq yüksəlib, böyüyübdür və belə bir vəziyyətdə aydındır ki, həm PKK terror təşkilatların, həm başqa terror təşkilatların da Azərbaycana marağı arta bilər. Bunu gözləmək lazımdır və Azərbaycanda olan infrastruktur, Azərbaycandakı olan neft kəmərləri, qaz kəmərləri, eyni zamanda bu zərbələr tək Azərbaycana deyil, yəni ki Azərbaycanın geosiyasi marağı artdıqca, yəni ki burada terror əməliyyatları keçirə bilərlər və eləliklə Azərbaycanın Azərbaycanda olan başqa ölkələrin də obyektləri bu təhlükə ilə üz-üzə gələ bilərlər. Yəni ki, faktiki olaraq bu məsələ, mən onu göstərmək istəyirdim, doğrudan da aktualdır. Azərbaycan region üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də aktualdır, ciddidir və bu məsələ doğrudan da ciddi bir müzakirəyə ehtiyac duyulur.
Kolyoğlu Zəfər Qulyevin fikirləri deyəm, şimdi Politoq Hüseyin Bola Səlimov studiyamızda əyləşib. Birazdan biz Türkiyəyə bağlanacaq, Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayacaq. Hüseyin Bola bəy, sizə sualım. Əgər Araz Əzimov öz cavablarında prinsipcə qeyd edir ki, bu terrorçu bir qurumdur. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələdə yardım göstərəcək. Nədən Azərbaycanda rəsmən PKK, Kürdləri Partiyası terrorçu təşkilat kimi tanınmır? Siz necə düşünürsünüz bu haqda?
Bu məsələn də tarixi Zəfər bəy qeyd etdiyi kimi artıq bir neçə ilə əhatə edir. Yəni bu məsələ bugünün, dünənin məsələsi deyil. Yəni artıq bunun tarixi 10 illərlədir ki, bu məsələ müzakirə olunur. Bir neçə dəfə məsələn Azərbaycan tərəfindən PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması məsələsi qaldırılıb. Elə bu yaxınlarda da güman edilirdi ki, gözlənilirdi ki, Milli Məclisdə bu məsələ öz həllini tapacaq. Yəni bir qrup deputat müraciət etmişdi və Milli Məclis rəhbərliyi də demişdi ki, səhv etmirəmsə Bununla bağlı müvafiq işçi qrupu yaranıb. Amma sonradan bir bəyannamə ilə kifayətləndilər və bu onun da izah olundu ki, ən müxtəlif səviyyələrdə, ən yüksək səviyyələrdə Azərbaycan artıq PKK məsələsində öz münasibətini bildirib. Yəni, istər Azərbaycan prezidenti səviyyəsində, istər nazirlik, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində biz daim Türkiyə ilə yanaşı bir yerdə olacağımızı və PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanıyacağımızı demişdik. Amma bilirsiniz, yəni bu bəyanatlar təbii olub, yəni bunları heç kim inkar etmir. Yəni bu bəyanatlar sözün həqiqi mənasında da olub. Dəfələrlə bizim rəsmi dövlət rəsmiləri Türkiyəni müdafiə etdiklərini, PKK-nı terrorist təşkilat kimi pisədiklərini bildiriblər. Amma rəsmi tanınmanın bir detalı var. Onun hüquqi nəticələri olur. PKK terrorist təşkilat kimi rəsmən tanındığı halda bunun ardınca hüquqi nəticələr gəlir. Məsələn, bütün dünyada məlum olduğu kimi, birinci bunların dislokasiya məsələsi ilə bağlı. Əgər PKK terrorist təşkilat kimi tanınarsa, onunla əlaqəli olan şəxslər, onun üzvləri bu ərazidə neytrallaşdırılmalıdırlar. Bundan başqa misal götürmək, misal çəkmək olar tutaq ki, onların bank hesabları əgər belə bir şey mövcuddursa dondurulmalıdır, qapanmalıdır və yəni və s. belə sadalamaq olar. Mən yəni onu demək istəyirəm ki, tanınma hüquqi nəticələri özündə əks etdirir. Təəssüf ki, hələlik bunu təsbit eləyən, yəni bu nəticələri Azərbaycanda təsbit edən, qüvvəyə mindirən hər hansı bir sənəd yoxdur. Araz Əzimovun yəni bəyanatına gəldikdə, yəni PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşması, Azərbaycanda, yəni Azərbaycanla əlaqəli olması ilə bağlı artıq əvvəllərdə qəzet səhifələrində, mətbuatda və s. də müxtəlif versiyalar, ehtimallar söylənib. Təbii ki, bu ehtimalların hamısının doğru kimi təsdiq etmək çox çətindir. Çünki bunları bu araşdırmaq, bunlarla bağlı fikir söyləmək jurnalist işi deyil. Bu təhlükəsizlik orqanlarının xidmətinə daxil olan məsələdir. Onlar ancaq bununla bağlı dəqiq məlumat deyə bilərlər. Amma bir şey aydın məsələdir ki, niyə görə Azərbaycana PKK yaxınlaşa bilər? Yəni yaxınlaşa bilər. Yəni bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi PKK çox çalışır ki, o deməli öz qüvvələrini Türkiyəyə yaxın regionda yerləşdirsin. Türkiyəyə yaxın regionda yerləşdirən dövlətlərdən biri də Azərbaycandır. Məhz bu səbəbdən PKK Azərbaycana maraq göstərə bilər. İkinci səbəb odur ki, o ola bilər ki, indi İraq ərazisində, Türkiyə ərazisində PKK təqib olunur. Açıq şəkildə, yəni təqib olunan PKK məcburdur ki, öz qüvvələrini perdislokasiya etsin. Yəni bu səbəbdən yenə də Azərbaycana maraq arta bilər. Nəhayət üçüncü əsas səbəblərdən biri də mənə elə gəlir ki, odur ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın öz ərazisində Azərbaycanın nəzarəti olmayan ərazi var. Bu da işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisidir. Müvəssə işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisi PKK-nı bir yəni yerləşmək üçün, dislokasiyasını maraqlandıra bilər. Yəni bir neçə belə hallar sadalama olar ki, bu hallar uzbatından PKK Azərbaycana maraq göstərə bilər. Hər halda yəni dövlət rəsmisinin, Xarici İşlər Nazirinin müavinin də deməsi ki, PKK Azərbaycana yaxınlaşır. Mənə elə gəlir ki, yəni bu ciddi siqnaldır, bu haqda düşünməyə dəyər.
Aydındır. Türkiyədən baxış çox maraqlı görünər hazırda. Telefon xəttində Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Türkiyənin İraqın şimalında PKK belə deyək, silahlarına qarşı apardığı əməliyyatlar nəticəsində belə söhbət ortaya çıxdı ki, onlar müəyyən əraziləri tərk etməyə başlayıblar və dislokasiyalarını dəyişirlər. Mümkün olan ərazilər arasında Ermənistan və Azərbaycanın adları çəkilir. Türkiyədən baxış bu məsələyə nə cürdür? Hazırda nə demək olar?
Bu məsələ ilə bağlı təxminən 2-3 aydan bəridir ki, söhbətlər gedir. Bizim də müxtəlif araşdırma təşkilatları ilə, bu işlərlə yaxından məşğul olan jurnalistlərlə, bu işi uzun illərdən bəri öyrənən, təqib edən adamlarla söhbətlərimiz nəticəsində bəli, PKK terror təşkilatının şimalı İraqı tərk etməsi, yəni bu barədə Türkiyənin təzyiqləri nəticəsində və Türkiyənin atdığı adımlar nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu adımlara müsbət cavab verməsi nəticəsində Türkiyə Şimali İraq ərazisində hava əməliyyatları keçirdi, uğurlu hava əməliyyatları keçirdi və orada PKK terror təşkilatlarının oradakı mağaraları bombalandı. Onların yaşadığı yerlər ağır itkilər verdilər onlar. Buna görə də bu Orta Şərqdə formalaşan yeni şərait nəticəsində və Türkiyənin təzyiqlər nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu təşkilatı terör təşkilatı kimi tanımasını hər dəfə istər prezident səviyyəsində, istər bilirsiniz ki, 5 noyabrda baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a səfəri zamanı, ondan sonra yanvar ayında, yanvarın sonunda prezident Abdullah Gül'ün Washington'a səfəri zamanı prezident Bush dəfələrlə təkrarladı ki, PKK terör təşkilatı bizim hamımızın ortaq düşmanımızdır və bunun nəticəsində Şimali İraqdakı yerlərini tərk edib Kandil Dağındakı yerlərini, çünki aşağıya da İran tərəfinə dəyinə bilmirlər. Kandil Dağının cənub yamacları İran ərazisinə daxildir, İran da oradan bombalayır. PKK terror təşkilatının İrandakı qolu PKK göz açdırmır. Nəticədə nə qalır? Ermənistan ərazisi və Ermənistan ərazisində yerləşməsi gündəliyə gəlir. Bu barədə söhbətlər gedir, amma bu nə dərəcədə dəqiqdir? Əlbəttə bu istər kosmosdan, istərsə də digər vasitələrə Türk və Amerikan hərbi hava qüvvələri kəşfiyyat dairələri tərəfindən yaxından təqib edilir. Haraya yerləşəcəkləri onların, çünki terror təşkilatı üzvləri olduğuna görə, onlar bir çoxu Interpol axtarışında olduğuna görə, bir çoxu Türk məhkəmələri ağır qərarlar, hökmlər çıxardığına görə əleyhinə onların sərbəst hərəkət edə bilmirlər, Avropa ölkələrinə keçə bilmirlər. Hətta onların xəzinədarlarından biri, yəni maliyyə vəsaitlərini əlində saxlayan adamlarından biri Fransada tutulduqdan sonra sərbəst buraxılmışdı. Oradan Avstriyaya keçmişdi. Türkiyə müəyyənləşdirmişdi onun yerini və Avstriya xəbər vermişdi onu Türkiyə geri versinlər. Amma o adam Avstriyada sərbəst buraxılıb Şimali İraqa keçişinə görə Türkiyə-Avstriya münasibətləri xeyli dərəcədə gərginləşmişdi və bugün də gərgin olaraq qalmağa davam edir. Burada Türkiyənin bu məsələdə heç bir güzəşti yoxdur. Yəni, hara yerləşirsə yerləşsin terror təşkilatı üzvləri, Türkiyə çox ciddi şəkildə təqibini davam etdirəcək, davam etdirir. Bunun ən birinci örnəyi də 1998-ci ildə Suriyada başlayıb. Prezident Süleyman Dəmirəlin məclisdəki çıxışından sonra Suriyaya göndərdiyi mesajlarının nəticəsində və Qara Qüvvələri komandanı o vaxt ki, ordu generalı Atilla Ateşin sərhədini 3 kilometrliyinə gələrək Suriyaya tərəfə üzün tutaraq artıq səbrimiz daşır. Bir an əvvəl bu məsələ həll edilməlidir. 3-4 gün sonra PKK terror təşkilatının lideri oradan çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı, Moskvaya getmişdi. Heç bir Avropa ölkəsi onu qəbul etməmişdi. İtaliyaya getmişdi, İtaliyadan Yunanistana, Yunanistandan isə bilirsiniz ki, Keniyada orada Türk kəşfiyyat qüvvələri ilə Amerikan Mərkəzi Xəbər Alma Təşkilatının əməkdaşlığı nəticəsində tutulub Türkiyəyə gətirilmişdi. Türkiyədən baxanda vəziyyət bu cür görünür, çox yaxından təqib edilir hər şey. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavininin PKK Azərbaycana yaxınlaşır şeyi üzərində çox ciddi düşünmək lazımdır. Parlamentdəki mübahisələr də, Azərbaycan parlamentdəki mübahisələr də göstərir ki, bu barədə ciddi narahatlıqlar var. Əgər Azərbaycan deyirsə ki, biz bir millət, iki dövləti Türkiyə, bu sözdə qalmamalıdır. Əgər onları himayə edənlər varsa, hansı səviyyədə olursa olsun, hansı ölkədə olursa olsun, Azərbaycan Türkiyə ilə burada terörizmə qarşı, beynəlxalq terörizmə qarşı yeni mövqədən çıxış etməlidir ki, çünki bu Dağlıq Qarabağda da gələcəkdə Azərbaycanın başına müxtəlif səviyyədə müxtəlif başına ağrıda bilər müxtəlif səviyyədə. Mən sizə bir örnək verim. Bu Türkiyənin əldə etdiyi məlumatı 1993-cü ildə Ermənistan Kəlbəcəri işğal edəndə Azərbaycan o vaxtki rəhbərliyi qərar qəbul etdi ki, Kəlbəcər bir an öncə oradakı əhali oradan çıxarılsın. Çıxarılmasının səbəbini o vaxtı çox insan anlaya bilməmişdi, amma sonra da məlum olmuşdu ki, PKK terror təşkilatının xəritəsində o bölgələr, Azərbaycanın o bölgələri, yəni Laçın, Kəlbəcərə qədər olan bölgə Şimali Kürdistan olaraq keçməkdədir və Azərbaycan rəhbərliyi Türkiyədən vertolyot istəmişdi oradan. 4 Qızıl Aypara cəmiyyətinin vertolyotunu istəmişdi, onlar oradan çıxarsın əhalini. O vaxtki məqsədə görə o torpaqlar işğal edilən kimi PKK terror təşkilatı orada Şimali Kürdistanı elan etməyi fikirləşirmiş. Azərbaycan isə bunu qabaqlayaraq Türkiyənin də kömək ilə o vaxtı əhalini oradan çıxarmışdı ki, heç kim qalmasın və orada Şimali Kürdistanı elan etmək mümkün olmasın.
Aydın, Mayıs Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mayıs Təlizadə idi. Türkiyədən vəziyyət aydınlığı gətirdi. Studiyamızın qonaqları politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdi. Azərbaycanda gözlənən təhlükələr haqda öz fikrinə, həmçinin də Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl sahibdir və Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibəsindən gəlin bir kiçik parçaya qulaq asaq və söhbətimizi davam etdirək.
Bilirsiniz, PKK beynəlxalq terrorizmin bir strukturudur. Faktik olaraq PKK'nın fəaliyyəti bir ölkə ərazisində, yəni ki, konkret olaraq hədəf seçdiyi Türkiyə ərazisində baş vermir. Vaxtilə 1984-cü ildə İsveçin başnaziri Ulfa Palmer öldürəndə də PKK'nın göstərişi olmuşdu. PKK digər milliyyətçi, dini, ekstremist, radikal terrorist dəstələrlə əlaqədədirlər və hədəflərindən biri də Azərbaycandır. Azərbaycana yaxınlaşması üçün isə konkret faktlar var. Hətta təxminən 2 ay bundan əvvəl PKK'nın Fransa təmsilçisi Heyvan Bərzani də hədəf kimi təhdid etmişdi Azərbaycanı ki, bilsin, Azərbaycan bilsin ki, Naxçıvanla İraqın arasında çox qısa bir məsafə var. Bu mənada bizim əndişəmiz başa düşüləndi, bililəndi. Çünki terror elə məsələdir ki, bu gözlənilməzdir, qəflətəndir, qəddarcasına baş verir və heç bir dövlət buradan sığortalanmayıb.
Nələr təhlükə altındadır Azərbaycanda? Bax, bu iri neft layihəsi reallaşır Azərbaycanda. Bakı, Tbilisi, Ceyhan.
Aydın məsələdir ki, bu məsələlərdə müxtəlif terror əvvəlcədən elan eləmir ki, hara gəlir, necə gələcək, nəyi dağıtacaqdır. Təbii ki, ən əsas məsələ ölkələr arasında olan iqtisadi layihələr, regionda olan iqtisadi layihələr, onların konkret olaraq Bakı, Tiflis, Ceyhan, digər transfədər, qaz kəməri və s. bütün bunlar ola bilər. Eyni zamanda siyasi qətillər də ola bilər. Sadəcə olaraq diversiyalar, partlayışlar da. Siz fikir verirsiniz, Türkiyənin ərazisində hətta küçədə dayanan maşınlara qədər terror hadisələri baş verir və cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə xof yaradır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasında Amerikanın dəstəyi, informasiya dəstəyi çox vacib ola bilər və Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq bu sahədə öz bəhrəsini verə bilər.
İlham bəy, Araz Əzimov deyir ki, PKK-nın Azərbaycana düşmən olan qruplaşmalarla əməkdaşlığından narahatdır. Söhbət hansı qruplaşmalardan gedə bilər? Bir də Azərbaycan bu yöndə hansısa hərbi əməliyyat keçirə bilərmi?
Birincisi, tarixdə sübut olunubdur ki, PKK həmişə öz fəaliyyətlərini erməni milliyyətçi terrorist təşkilatı ilə, Asala ilə, hələ vaxtilə də Daşnaqsutun terror təşkilatı kimi tanındığı bir vaxtda da əlaqələr olub, uzlaşmış fəaliyyətlər göstərdilər, razılaşmış fəaliyyətlər göstərdilər. Və Azərbaycanda da təbii ki, başqa bir qurumla yox, Azərbaycana qarşı erməni milliyyətçi dəstələri ilə, terror təşkilatları ilə əlaqədə ola bilərlər. Belə bir əməkdaşlıq olub və gözləniləndi. Amma o ki, qaldı belə bir hərbi əməliyyatın keçirilməsinə, biraz çətin məsələdir. Çünki birinci bir sübut eləməliyik ki, Azərbaycanın ərazisində istəyir işğal altında olan, istəyirsə digər bir yerdə PKK dəstələri mövcuddur və bu mövcudluqdan sonra da biz fikirləşək ki, burada hərbi əməliyyat keçiriləcək. Biraz sadəlövhlük olardı, amma hər halda belə bir informasiyanın alınması və onun yerindəcə zərərsizləşdirmək ən azı Azərbaycanın ərazisindən çıxarılması üçün Amerikanın böyük dəstəyi ola bilər. Amma fikirləşək ki, biz bunu əsas götürüb Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçirəcəyik. Biraz sadəlövhlük olardı.
İlham bəy, indiyədək PKK üzvlərinin Azərbaycanda yerləşməsi haqqında məlumatlar sızılırdı. Təşkilatın sabiq lideri Öcalan da Azərbaycanda dayaqlarının olduğunu demişdi. Bundan başqa son bir ildə Kürd ailələrinin sürətlə Azərbaycanda yerləşməsi prosesdə gedir. Onların arasında həmin təşkilat üzvləri ola bilərmi?
Bu istisna deyil. Bizim Türkiyədən köçən Kürd ailələri niyə köçürlər? Yəqin Türkiyənin problemləri var ki, köçürlər və bunların içərisində PKK ilə bağlılıq ehtimalı daha çox olur ki, Türkiyə kimi inkişaf eləmiş bir ölkədən məsələn Azərbaycana gəlirlər. Bu mənada istisna olunmur. Mən hesab edirəm ki, o köçən ailələr içərisində əgər PKK partizanları deyək belə ki, olsa da belə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları bunu aşkarlaya bilər, nəzarətdə saxlaya bilər və ümumiyyətlə hər hansı bir formada strukturlaşmasının qarşısı PKK-nı alınmalıdır.
İlham İsmayıl idi bu. Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri səhər Xəbər Ətər proqramında verdiyi müsahibədən parça qulaqlaşdı. Politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Skeptik yanaşma, Zəfər bəy, sizdən soruşum. Bu qədər biz səslər eşitdik. Hüseyin Bala bəy, siz də bu suala cavab verərsiniz. Burada başqa tərəfdən bax, milçəkdən fil düzəltmə prosesi getmirmi?
Yo, aydındır ki, nəzərə alsaq ki, doğrudan da təzə mövzu deyil. Bizdə neçə illərdir periodik olaraq bu mövzu mətbuatda işıqlandırılır. Burada spekulyasiyalar da çoxdur. Yəni bizim mətbuatda bütün bu səslənən versiyalara, fikirlərə, yazılan məqalələrə hamısına ciddi yanaşmaq da olmur. Ona görə ki, çox vaxt yadınızdadırsa, həm Hələm Heydər Əliyevin dövründə də bizdə belə bir məqalələr də gedirdi ki, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi elitası tamamilə keçibdir PKK-nın demək olar ki, təsir altına. PKK təşkilatına Azərbaycan rəhbərliyində ciddi yardım göstərənlər var, himayə edənlər var. Ümumiyyətlə PKK burada dərin izlər buraxıb. Bütün bu məqalələri bilirsiniz ola bilsin mən nəyə görə spekulasiya deyirəm, təsdiq etmək də mümkün deyil. İnformasiya da, dəqiq informasiya da, sübutlar, argumentlər də səslənmir. Ona görə burada spekulativ elementlər də çox olurdu. Lakin eyni zamanda istisna da etmək olmaz. Vaxtı ilə ocalanı həbs edəndə doğrudan bu məlumat səslənirdi ki, PKK-ya Azərbaycandan yardım göstərən insanlar var. PKK-nın Azərbaycanda demək olar hansısa bir yardım edən qruplar var, insanlar var. Bu aydın məsələdir ki, Azərbaycanda çoxdan yüz illərlə yaşayan bütün kürdlərə şübhə ilə yanaşmaq, onları PKK ilə əlaqədə suçlandırmaq düzgün olmazdı. Ona görə ən əvvəldən burada ayırmaq lazımdır məsələni. Necə ki, bütün ermənilərə də asalan üzvü kimi yanaşmaq düzgün olmazdı. Baxmayaraq ki, biz Ermənistanla indi qeyri-rəsmi müharibə şəraitində. Lakin obyektivliyi naminə demək lazımdır ki, həm PKK, həm Ermənistanın terrorist təşkilatları, asalı və s. onlar faktiki olaraq bir beynəlxalq bir təhlükəyə çevirilir bütün region üçün, bütün başqa ölkələr üçün və onlar faktiki olaraq bu etnik çərçivəsindən çıxıblar biraz kənara. Onlar bir-birinlə, burada mən də razıyam ki, onlar bir-birinə kömək göstərir, bir-birinə əlaqədar formada işləyirlər və indiki mərhələdə mən hesab edirəm ki, bu əvvəllər spekulativ momentlər çox olsa da indiki mərhələdə bu problem doğrudan da ciddiləşir, get-gedə ciddiləşir və gələcəkdə ola bilsin daha çox ciddiləşə bilər. Söhbət nədən gedir? Hansı formada bu Azərbaycan üçün təhlükəlidir? Mən hesab etmirəm ki, indiki mərhələdə PKK üçün Azərbaycan özü, Azərbaycan ərazisi və Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycanda olan obyektlər terror üçün bir maraq doğurur. Azərbaycan, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan indiki mərhələdə hədəf ola bilər. O Azərbaycana maraq başqa formada bəlkə də izah olunur. Bəyəq Hüseyin Bala bəylə mən razıyam ki, Azərbaycanda onlar hər yerdən sıxışdırılmış kürd terrorist təşkilatları baza yaratmağa çalışırlar. Burada məskunlaşmağa çalışırlar ki, gələcəkdə həmən o Türkiyə qarşı ya İrana qarşı ya başqa ölkələrə qarşı fəaliyyət aparsınlar. Azərbaycanda bunlara qarşı ciddi bir mübarizə getməsə, Azərbaycan özü ola bilsin hədəfə olsunca çevrilməz. Yəni, vaxtı ilə Siriyada da yerləşirdilər, onlar başqa ölkələrdə də yerləşirdilər. Yəni, həmən o ölkədə onlar terror aksiyaları keçirmirlər çox vaxt. Yəni ki, onlara toxunmursansa, onlar özləri toxunmurlar. Yəni, lakin burada təhlükə ondan yaranır ki, burada PKK-nın Azərbaycanın nəzarəti itirilmiş ərazilərdə yerləşdirilməsi faktı sübut olunacaqsa, onlar da işğal olunmuş torpaqlarda yerləşirlərsə, onlar faktiki olaraq burada Ermənistanda Ermənistanın terrorist təşkilatlarına ya Ermənistanın bəzi siyasi qüvvələrin təsiri altına düşə bilərlər. Və onda bayaq dediyim kimi Azərbaycanın Qarabağ məsələsinin həllində ciddi maneə törədə bilərlər və Azərbaycan savaq ola bilsin, reallaşa bilər ki, Azərbaycan müharibə yolunla bu işğal olunmuş torpaqları azad etmək istəyir. Onda doğrudan da ciddi bir problemlə Azərbaycan üzləşə bilər.
Hüseyin bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda və əlavə olaraq nə ilə Azərbaycan, əgər təhlükə varsa və bunu ehtimal etsək, nə ilə Azərbaycan PKK-yə mane olur?
Bilirsiniz, yəni Azərbaycan PKK-ya mane olmur. Yəni, bayaq Zəfər bəy dedi, yəni PKK-nın hədəfində Azərbaycan deyil. PKK-nın Türkiyə ilə problemləri var. Yəni, ilk növbədə qeyd etsə, biz regiondakı dövlətlərdən götürsük. PKK-nın Türkiyə ilə problemləri var. PKK-nın İran hakimiyyəti ilə problemləri var. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, yəni burada Azərbaycan ikili rol oynayır. O bir həm PKK-nın diqqət mərkəzində Azərbaycan, həm Türkiyənin o müttəfiqi kimi gələ bilər. Həm də əlverişli bir, yəni yerləşmək baxımından, inkişaf etmək baxımından əlverişli bir region kimi gəlmək olar. Yəni də hələ ki mən də razıyam ki, hələ ki yəni Azərbaycan PKK müstəvisində belə deyək, hələ ki hər nəzərə çarpacaq bir hadisə baş verməyib. Baxmayaraq ki bayaq da mən dedim, söhbətin əvvəl dedim, müxtəlif vaxtlarda olub. Zəfər bəy də qeyd etdi. Azərbaycanda güya PKK-nın güclü strukturların mövcud olması haqqında, güya burada nəsə maliyyələşmə haqqında və s. Bəlaxır müxtəlif qəzetlər səviyyəsində belə informasiyalar səslənib. Amma yenə də söhbətimizin əvvəlinə qayıdıram ki, təbii ki, qəzetlərin hər yazdığı şey doğru deyil, həqiqətdir, biz onları əsas götürə bilmərik. Burada ancaq təhlükəsiz strukturların verdiyi informasiyalar əsaslanmaq lazımdır. Amma bir o multifilmdən mən, bir multifilmdən bir kimi sayan da qalıb. Orada deyir ki, Mudri Polzisa Sovetum Bud Gatov Kapsim Sürprizam. Hər halda bilirsiniz, yəni PKK üçün bizi cəlb edici cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, biz gənc dövlətik. Yəni gənc dövlətin nə mənada? O həm də o mənada ki, bizim müdafiə strukturlarımız, təhlükəsiz strukturlarımız hələ tam oturuşmayıb. Yəni bu mənada nəzarət tutaq ki, Türkiyədəki qədər güclü deyil. Amma bu nəzarət gündən günə güclənir. Yəni hər halda bütün o sürpriz, hər hansı bir sürprizin baş verməməsi üçün məsələni diqqətli şəkildə nəzarətdə saxlamağa ehtiyac var.
Bəlkələr Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev studiyamız qonağıdır. Həftən hadisələrini nəzərdən keçiririk. Kiçik fasilə, əlaqə vasitələrimiz 436-77-41. Zənginləriniz, suallarınız olsa bizə zəng edib politologlara suallarınızı verə bilərsiniz. Digər mövzuya birinci saniyədən sonra keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurdu beni. Bu medyanın yanında da yüzü karı kalmış.
Yasın ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benimdir eğer okutmuram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hazırlıq rəisində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Həftənin hadisələri politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyevin şərhində efirdədir. Bir məlumat, bir hətta məqalə şəklində Azadlıq rəisi.az saytına yerləşdirilib. Priştinanın hava limanı xaricdən gələnlərlə doludur. Son günlər Kosovanın paytaxtı Priştinanın hava limanı bu gələn insanlarla dolur. Bunlar Almaniya, İsveçrə və başqa Avropa ölkələrindən gələn Albanlardır. Onlar Kosovanın müstəqilliyini elan olunanda bu tarixi anı öz gözləri ilə görmək istəyirlər. Serbiyanın əksəriyyəti Albanlar olan Kosova vilayətinin öz müstəqilliyini uzağı bazar ertəsindən elan edəcəyi gözlənilir. Amma son bir məlumat da var. Kosova parlamenti bugün, məhətən 5-ci günü, bir sənəd qəbul edib. Həmin bu sənəddə qeyd olunur ki, Kosovanın müstəqilliyi 24 saat ərzində elan edilə bilər. Bax, belə bir məlumat da ortada var. Kosovo müstəqilliyi ətrafında nəyə görə bu qədər danışılır? Çünki paralel olaraq həmin bu müstəqillik elan olması ətrafında Rusiyanın mövqeyi kimi ortaya atılan digər tanınmayan əraziləri tanıyacaq bir mövqeyi ortada var. Və bir çoxları həmin bu mövqe altında nəinki Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı ərazinə hətta Dağlı Qarabağda görürlər, eşidirlər və buna bir şərh də verirlər. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Kosova hər hansı bir prizmadan yanaşsa, hər hansı bir küncdən yanaşsa, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində bir president ola bilərmi?
Əslində o real təhlükə yarada bilər. Düzdür, fərqlər çoxdur, ona görə də dəfələrlə həm qərb ekspertləri, həm Azərbaycanın özündə də dəfələrlə deyirlər ki, Kosova bu məsələdə Azərbaycan üçün prezident rolunu oynaya bilməz, lakin real təhlükə yarada bilər. Ona görə ki, faktiki olaraq nəzərə alsaq ki, Kosova məsələsində bir çox ölkələrin maraqları toqquşur, çox ciddi şəkildə toqquşur, ilk növbədə Rusiya ilə deyə qərb arasında ve Rusya defalarla da Rusya'nın prezidentinden tutmuş parlament üzvleri ve bütün siyasi kadimler defalarla seslendirirler çok vakit ultimatif şekilde ki Kosova müstakilliği tanınsa Rusya cevap adımları atacak hatta açık formada çok vakit deyilir ki Rusya Abhazyan Pridnestrovyan diye bu müstakilliğini tanıyabilir. Düzdür. Dünən keçirilən mətbuat konfransında Kosovo ilə bağlı suala, həmin bax bu formada verilən suala Rusiyanın prezidenti Putin cavab verdi ki, biz meymun kimi, yəni ki, axmaq addımları təkrar etmək niyyətində deyilik. Yani ki, bunu budum biz yani çet. Yani ki biz onlar səhv addım atırsa, gərb səhv addım atırsa biz de avtomatik olarak hemen addım atıf diye Abxaziya müstəqilliyini tanımaq, Dnestriyanı ölkəsinin müstəqilliyini tanımaq fikrində deyilik. Lakin eyni zamanda onu da səsləndirdi ki, lakin bizim çox ciddi, başqa sahələrdə çox ciddi kontr addımlarımız mümkündür. O açıklamadı hansı addımlar, lakin her halde biz görürük ki burada doğrudan da marallar çok ciddi şekilde tokuşur ve nezere alsak ki Qarabağ meselesi artık çoktan beynalxalq seviyesine çıkıp yani ki Azerbaycan'la Ermenistan birbaşa iki ülke bu meseleni halletme iktidarında değiller ve hərbi yolla da Azerbaycan indi hələm hazırda değil, eyni zamanda Azerbaycan'a ve Ermenistan'a iki ülkeye de deyilirdi ki, hərbi yol her iki ülkeni felakete aparabilir. Yani ki, faktiki olarak iki ülke de hedelenir ki, hərbi yoldan vazgeçmelidirler. Ona göre nezara alsak ki, bu beynalxalq seviyeye çıkıbdı bu konflikt. Ona göre bu konfliktin, Dağlı Qarabağ konfliktinde talihi beynalxalq seviyede konsensus nezarda tutur. Geosiyasi bir konsensus nezarda tutur. Yani ki, burada Rusiyanın, Amerikanın mövqeleri yaxınlaşmalıdır ilk növbədə. Üstəlik Fransa'nın da nəzərə olsa bir Avropa, yəni həmsədr ölkəsi kimi. Bu ölkələrin mövqeləri üst-üstə düşməlidir ki, Dağlı Qarabağda hansı bu məsələ həll olma. Kosovada bu maraqlar parçalanırsa və Kosovada deyək, müstəqillik qərb ölkələri tərəfindən bir tərəfli tanınırsa, aydın məsələdir ki, Qarabağ məsələsində də biz ciddi bir sürprizlərlə üzləşə bilərik. Yəni ki, Rusiyanın mövqeyi sərtləşə bilər danışıq prosesində. Amerikan təklif etdiyi variantları deyək, Rusiya tamamilə açıq şəkildə ya da ki gizli formada Ermənistanın deyək, Ermənistanı vadar edə bilər ki, bu deyə formatdakı danışıqlara getmə ya qol çəkmə. Yəni ki, hər halda Dağlı Qarabağ məsələsində Azərbaycan Kosova pretendentindən sonra daha pis bir situasiyayla üz-üzə gələ bilər. Eyni zamanda da bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, həm psixoloji cəhətdən Ermənistanı bu ruhlandıran, həvəsləndirən bir pretendent olacaq və Ermənistan bu Kosova pretendentindən sonra daha deyək qəti mövqedə çıxış eləyəcək. O Ermənistanı güzəştlərə zövq etmək daha çətin olacaq. Ona görə istər istəməz biz problemlərlə üzləşəcəyik.
Məhsən Zəfər bəy, Hüseyin Bəlavə, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Doğrudan mı Zəfər bəy qeyd etdiyi kimi Ermənistan ruhlana bilər, Azərbaycan lap çətin vəziyyətə düşə bilər Dağlı Qarabağ probleminin hərəsi belə deyək öz xeyrinə həll etmək istiqamətində?
Təbii ki, yəni ehtiyatlılıq üçün müəyyən qədər əsaslar var. Yəni Kosova problemi Azərbaycan üçün təkcə bir problem yaratmır. Bu bir problemin birisi ondan ibarətdir ki, yəni baxmayaraq ki, qərb dövlətləri dəfələrlə qeyd ediblər ki, onların Kosova problemini universal prezidentə çevirmək, başqa münaqişələrə şamil etmək fikirləri yoxdur. Yəni bu fikir dəfələrlə səslənib. Amma bayaq da qeyd olduğu kimi bir ara Rusiyanın mövqeyi olub ki, əgər Kosova müstəqilliyini tanınacağı təqdirdə, istisna deyil ki, o birisi tanınmamış separatçı rejimlərin də müstəqilliyi tanınacaq. Amma indicə də qeyd olundu, Rusiya özü bu mövqeydən bir qədər son illərdə, son günlərdə bir qədər bu mövqeydən çəkilir. Niyə görə? Ona görə ki, mən əvvəllər də qeyd eləmişdim ki, yəni Rusiyanın bu məsələni universal prezidentə çevirib, Qafqazdakı, o cümlədən Qafqazdakı münaqişələrə tətbiq etmək istəyi demək olar ki, yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında, Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan bütün o mümkün olan o əlaqələrin tamamilə iflası, sonu demək olardı. Yəni, əgər Rusiya belə bir hərəkət isə, o gərək Qafqazdakı bütün mövqeylərin üstündən bir dəfəli xətt çəkmiş olar. Yəni, bu baxımdan mən doğrusu o qədər də pesimist deyiləm. Güman etmirəm ki, ola bilsin, yəni bir vaxt o diplomatik formada bu deyildi. Güman etmirəm ki, Rusiyanın hansısa separatçı rejimləri tanımaqla bağlı ciddi planları var. Belə planlar yoxdur. Amma bilirsiniz, yəni bu bir tərəfdən bunun tanınması problemi, digər tərəfdən başqa bir problem yaranır ki, Azərbaycan özü necə hərəkət etməlidir? Tutaq ki, Avropa dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da hər hansı başqa dövlətlər Kosovanı tanıyanda Azərbaycan hansı cinahda dayanmalıdır? Azərbaycan Kosova ilə münasibət bəsləməlidir? Yəni, bütün hallarda bu Azərbaycan üçün problem yaradır. Həm münasibətin formalaşdırılması baxımından, həm də bu problemin prezidentə çevrilməsi baxımından problem yaradır. Ermənilərin ruhlanmasına gəldikdə isə, bilirsiniz, yəni, ermənilər ən çox yəni belə şeylərdən ruhlanmırlar. Onları ruhlandıran, onların qazandığı mənə elə gəlir ki, müvəqqəti hərbi üstünlüyüdür. Yəni ermənilərə üstünlük verən, diplomatiyada üstünlük verən, beynəlxalq siyasətdə onlara diplomatik danışıqlarda onlar üçün üstün şərait yaradan, zəmin yaradan, bax məhz onların qazandıqları müvəqqəti hərbi üstünlükdir. Təəssüf ki, vaxtında biz müvəqqəti olaraq biz o yəni hərbi əməliyyatları uduzduq. Ərazimizin bir hissəsini biz Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına yol verdik. İndi həmin bu danışıqlardan da, həmin bu məsələdən də Ermənistan indi bir kozer kimi bütün danışıqlarda beynəlxalq siyasətə istifadə edir. Və niyə görə? Bax, biz hərlənirik, pırlanırıq, gəlirik bu sualın üstünə. Azərbaycan niyə görə bu məsələ diplomatik yolla həll olunmur? Nə vaxt bu məsələ diplomatik yol Azərbaycanın həllinə kömək edə bilər? Bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Bu ancaq o halda baş verə bilər ki, Azərbaycan bu məsələnin, münaqişənin coğrafiyasına bağlı mən deyirəm. Bu vaxta qədər baş vermiş münaqişənin xəritəsini, vəziyyətini dəyişmiş olsun. Əgər Azərbaycan bunu dəyişə bilsə, yəni Ermənistanın hərbi üstünlüyünü azalda bilsə, onda istər-istəməz bunun nəticəsi kimi Azərbaycanın diplomatik danışıqlarda da, beynəlxalq siyasətdə də mövqeləri güclənəcək. Təəssüf ki, bu hələ mümkündür. Bilirsiniz, yəni bu hərbi əməliyyatların yenidən bərpa olunmasını heç kim istəmir, yəni o cümlədən beynəlxalq dövlətlər. Ona yerdə bu problem hələ qalır.
O ki, qaldı, siz qeyd etdiniz, Azərbaycan özünü necə aparmalıdır, yəni qərb tanıyanda hər tərəfli. Bu sualı mən dünən Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahimə verdim. O efirdə bu sözləri nə dedi, gəlin qulaqsaq.
Kosov ətrafında vəziyyət yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Bu aydın bir məsələdir ki, bir sıra Avropa dövlətləri və Şimali Amerika dövlətləri bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilini tanıyacaqlar. Lakin gözləmək lazımdır ki, vəziyyət hansı istiqamətdə cərəyan edəcəkdir. Bütün hətta Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcək dövlətlər də bir mənalı olaraq bəyan ediblər ki, onlar Cənubi Qafqazda və Moldovada olan münaqişələrin Kosova ilə müqayisə etməsinin əleyhinə və düşünürlər ki, burada heç bir prezident ola bilməz və heç bir analogiya aparıla bilməz. Və bu öz əksini həm təşkilatların öz sənədlərində və qərarlarında öz əksini tapmışdır, eyni zamanda dövlətlər də bu istiqamətdə mövqelərini açıqlamışlar. Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanınması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
Belə, Hüseyin Bəla bəy. Azərbaycan Kosovanın müstəqil tanımada addım atmayacaq.
Mən elə belə də güman eləyirdim doğrusu. Yəni bu müsabiqəyə qulaq asmamışdan qabaqdır. Yəni mənim üçün bu içəri Azərbaycan çox güman ki, məhz bu yolla gedəcək. Amma bilirsiniz, yəni bu yenə də o söhbətin əvvəlinə qayıdandır ki, məsələ bir çox hallarda asılı olacaq ki, hansı cinah gücdə olacaq. Bu söhbət də var. Məsələn, Kosovanın tutaq ki, Avropa dövlətləri hamısı, Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı təqdirdə Azərbaycan 500 dövlətlə qala bilməz. Yəni istər-istəməz bu Azərbaycan üçün bir geosiyasi bir sıxıntı yaradacaq. Yəni bu istər-istəməz bir yəni bir isə hər halda bu bir problemdir.
Aydın. Səfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu tanıyıb tanımayacaq məsələsi.
Bəzi məsələdə məndə bir balaca fərqdir.
Buyurun.
Fikri var. Yəni ki söhbət nədən gedir? Yəni Ermənistan çalışacaq Kosovo prezidentindən maksimal istifadə etmək. İndidən səslənir, Raskanyanın dəfələrlə deyirdi ki, Kosovo müstəqili tanınsa, heç kəs Ermənistan xalqına sübut edə bilməyəcək ki, biz Dağlı Qarabağ müstəqil olmamalıdır. Yəni, biz bu məsələdə onda axıra qədər gedəcək, heç kəs də bizim qarşımızı ala bilməyəcək. Yəni, bu uca doğrudan güclü ruhlandırıcı bir faktora çevrilir. Eyni zamanda bəyax Xəzər bəyin verdiyi informasiyadan mən bu nəticəyə gəldim ki, Azərbaycan aydındır ki, Kosovo müstəqilliyini tanımağa təşəbbüs göstərməyəcək, addım atmayacaq, can atmayacaq, lakin eyni zamanda çıxışın əvvəlində səslənən fikir də var idi ki, bu reallıqları gözləmək lazımdır, bu tendensiyanı baxmaq lazımdır, dünya tanısa onda yan Azərbaycan da qoşula bilər. Lakin mən də hesab etmirəm ki, burada çoxluğu tanıyırsa qoşulmaq lazımdır. Şimali Kipr tək Türkiyə tanıyıb müstəqilliyini. Və dünən mətbuat konfransında cənab Putin aydındır ki, Şimali Kiprə onun heç bir simpatiyası yoxdur və ola da bilməz bu məsələdə. Rusiya özü də tanımayıb Şimali Kiprə. Lakin hər halda ciddi bir argument səsləndirdi o. Dedi ki, bu ikili standartlar doğrudan da mövcuddur. Qərb ölkələrin siyasətində, eyni zamanda o deməsə də biz bilirik ki, Rusiyanın da siyasətində ikili standartlar həmişə olub. Və o dedi ki, necə olur ki, Kosovun deyə müstəqilliyini əsaslandırırlar və hesab edirlər ki, burada tanımaq lazımdır və tələsirlər və 40 ildən artıqdır, 40 ildir Şimali Kipr. Müstəqil, faktiki olaraq, de facto müstəqil bir dövlətdir, onu tanımağa tələsmirlər. Və doğrudan çox ciddi bir argumentdir. Və Azərbaycan da faktiki olaraq düşünməlidir. Kosovun müstəqilliyini tanımaqdan əvvəl bəlkə bizim qardaş ölkə Türkiyə ilə həmrəyliyi göstərib Şimali Kiprin müstəqilliyini tanımaq. Yəni ki, söhbət tanımaqdan gedirsə.
Nə verir Azərbaycanın bu tanımaq?
Yəni, tanımaq heç nə vermir, lakin hər halda onda, yəni ki, heç Kosovun da tanımağına ehtiyac duyulmur. Azərbaycan üçün təhlükə yarada bilər Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Və faktiki olaraq prezident məsələsi ilədir ki, hər bir konfliktin həllik prezident rolunu oynaya bilər. Heç bir, bütün konfliktlər fərqlənir, bütün konfliktlər bir-birinə oxşamır. Və hər konfliktin həlli də aydındır ki, o birisi konfliktin həllindən fərqlənir və gələcəkdə baş verən konfliktlər üçün prezident rolu oynaya bilər. Bu tipdə olan konfliktlər üçün. Qarabağla Kosovo konfliktləri doğrudan çox ciddi formada fərqlənir. Burada söhbət avtomatik prezident rolundan gedə bilməz və onu doğrudan da əsaslandırırlar ki, bu konfliktlər çox fərqlənir. Lakin bir axı mən dediyim kimi hər halda o iki dənə toqquşan prinsiplər var ki, dövlətin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipinlə və bir də millətlərin öz hüququnun həll etmək prinsipi. Müqədərətini həll etmək prinsipi. Bu prinsiplərin toqquşmasında deyək, bax, bu Kosovun müstəqilliyin tanınması elə bil ki, bu faktiki olaraq demək olar biraz impulsu o birisi tərəfə, o birisi istiqamətə yönəldir və bundan sonra başqa millətlər də əslində bu birisi prinsipə üstünlük verməyə çalışacaqlar. Faktiki olaraq təşəbbüs keçə bilər bu birisi prinsipin tərəfdarlarına. Burada bilə bir təhlükə, ona görə deyir, bayaq dedim, psixoloji bir təhlükə yaranır. Bundan hesablaşmaq lazım olacaq.
Aydındır. Bu saatlik söhbətimiz bitir, amma xəbərlərdən sonra biz politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevlə nəftən hadisələrini şahid etməyə davam edəcək. Dalğan Dəyişmin mövzuyla işdən sonra davam edəcək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalmış bir
nəfərdə
çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara qısalara
hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səxə mev pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asank Levon, Təpətəsəni, Vanacorun, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK